ሎሚ ፉሊ አኼባ ዘካየደ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሐዲስ አቡመንበር ኢህወደግ ዶክተር አቢ አህመድ ቀደማይ ሚኒስተር ገይሩ ሰይሙሎ እዚ ምስግጋር ስልጣን ሐዲስ ምዕራፍ ጀመረ እዩ ዝበለ ቀደማይ ሚኒስተር ዶክተር አቢ አህመድ ክጥቀመሉ ይግባ ክብል እውን ተላብዩ ዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት በቢግዜኡ መስዋዕትን ዝኸፈሉ ተሓለቕቲ መሰላትን ፖለቲከኛታትን መንእስያትን ምማቶም ይቕረታ እውን ሓቲቱ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን መፀዋዕታ ሓቢርካ ምስራሕ እውን ኣቕሪቡሎ ዶክተር ኣብዪ ምስ ኤርትራ እውን ንሰላም ቁርባት ኣለና ኢሉ ሎም መደረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘመናዊ መዐቀኒ መደረ ዘማልአ መልክዕ ዕድመን ዕርቅን ዘለዎ እዩ ክብሉ እውን ኣባላት ፓርላማን ምሁራትን ካልኦት ወሃብቲ ርእቶን ገሊፆም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፍርቂ ክተቕርበ እያ
ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብወግዒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣለው ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ድሕሪ ተቓለ ማሕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብኣቀራርባ መራሕቲ ህወደግ ዘይተለምደ ከንከሎ ዝሃብዎ ተስፋ ዝኣተዎ ቃል ንእዝኒ ሓያለ ዝሓዘ ይመስል ሓድሽ ምዕራፍ ንክጅመር እውን ፀዊዖም
በታሪካችን በተለያዩ ኣጋጣሚዎች ኣዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር
ኣብ ታሪክና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሓድሽ ምዕራፍ ፖለቲካ ናይ ምጅማር ዕድላት ረኺብና ንብዙሓት ብወግዒ ከይተጠቐምናሎም ኣምሊጦምና እዮም ሎሚ እውን እዚ ምስግጋር ስልጣን ሓድሽ ምዕራፍ ጀምረሉ ካልእ ታሪካዊ ዕድል እዩ ስለዚ ብዝለዓለ ስምዒት ሓላፍነት ክንጥቀመሉ ይግባእ
ገዛኢ ፓርቲ ዝዕወቶም ሓያል ዓወታት ከም ዘለዉ ኩሉ ብኡ መጠን ከዓ ክውገዱ ዘለዎም ሓያለ ጉድለታት እውን ኣለው ኢሎም ሃገርና ክብ ናብ ዝበለ ምዕራፍ ንምስግጋር ብቐጻሊ ምርግጋጽ እዩ ሓድነት ኢትዮጵያውያን እውን ድልድል እውን ኢሎም
ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ
መንነትና ከይተፈላለየ ኮይኑ ዝተኣሳሰረ ዝተፋሕሰ ዝተፈተወን ዝተዋሃደን እዩ ኣምሓራይ ኣብ ከራማራ ትግራዋይ ኣብ መተማ ኦሮሞ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ሶማሌ ሲዳማ ቤነሻንጉል ወላይታ ጋምቤላ ጉራጌ ዓፋር ስልጤ ካምባታ ሃድያ ሃረር ካልኦትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኩሎም ካብ ባድመ ቅድሚ ሃገረ ኢሎም ወዲቖም እዮም ምስ ሓመድ ተዋሂዶም እዮም ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቦ ከም ዝበልዎ ክንነብር ከለና ሰብ ክንመውት ከለና ሓመድ ሃገር ንኸውን ዝበልዎ ናይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋን ደምን ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሓመድ ኮይኑ ትረኽቦ ኢኹም ኢትዮጵያውያን ክንነብር ከለና ኢትዮጵያውያን ክንመውት ከለና ከዓ ኢትዮጵያ ንኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ታሪክ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነት ምጥንኻርን እውን ኣብቲ መደረኦም ደጋጊሞም ተዛሪቦም ኣለው እዚ መደረኦም ክሳብ ሎሚ ብመራሕቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዝተገብሩ መደረታት ፍልይ ዘበለ እውን እዚ ምኳኑ ወሃብቲ ርእቶ ይገልፁ ዶክተር ኣብዪ ካልእ ኣብ መደረኦም ዘለዓልዎ ከዓ
መስዋዕትነት ዝከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ
መስዋዕትነት ንዝኸፈሉ ተሓለቕቲ መሰላት ፖለቲከኛታት ጎዮም ዘይፀገቡ ዝተቐዝፉ ደለይቲ ለውጢ መናእሰይ ንስነ ልቦናዊ ኣካላውን ቅልውላው ዝተቓልዑ ስድራ ቤታትን ውልቀ ሰባትን ካብ ልበይ ይቕረታ ይሓትት ከምኡ እውን ሰላም ንምኽባር ሕገ መንግስታዊ ግደቶኦም ንምፍጻም ክንቀሳቐሱ ሂወቶም ዝጠፍአ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ንዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዘለኒ ኣድናቆትን ክገልጽ ደሊ ንዝተፈጥሩ ፀገማት ማዕልቦ ብምግባር ንህዝብና ከምንኽሕስ በዚ ኣጋጣሚ ቃልኣቱ
ባይታ ፖለቲካ ንምግፋሕን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዝጊቦም ንዝንቀሳቀሱ ፓርትታት ምችኡ ባይታ ንምፍጣር ከም ዝሰርሑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊፆም ኣለው ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እውን ፍልጠትኩምን ተመክረኹምን ሒዝኩም ክትምለሱ ንእትደልዩ ኢድና ዘርጊሕና ክንቅበለኩም ኢና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ርክብ ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ መሰረት ፓን ኣፍሪቃን መስራቴትን መንበርን ሕብረት ኣፍሪቃን እያ ክብሉ ብምግላፅ ምስ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረባብትና ኣብ ፀገምን ሓጎስን ሓቢርና ጠጠው ክንብል ኢና ድሕሪ ምባል ብፍላይ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝደልይዎ ከምዚ ኢሎም
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው ኣለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ዓሲሉ ዝፀንሐ ዘይምርድዳእ ከብቅዕ ካብ ልቢ ንደሊ እጃምና ክንፍፅም ኢና ኣብ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ብደም ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ኢልና ኣፈላላይና ብልዝብ ንምፍታሕ ድልውነትና እናገለጽኩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ
አሞ ዳታ ተምቀደማይ ሚኒስተር ሎም በህይወት ንዘይለዋ አዲኦም አብጎኔ ኮይና ክንድደይ ዝኾነት ለይዝበልውን በዓልቲ ቤቶም ብዝምልከትውን ልብ ብዝትን ክፋ መስጊኖም ኣብተናይ ሎም ስነ ስርዓት ሽመት ዝተረኽቡ ኣባላት ፓርላማ እቲ ኣቀራርባ መደረቱ ተምቀደማይ ሚኒስተር ዝተፈልየ ቀንዲ ጉዳያት ዝሓቆፈ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎ ኣብዚ መፅእ መዓልታት ዝተፈላለየ ርእቶታት ክነቅርብ ኢና።